Familiologia. Familiologia.
Da vidimo, koren, stablo, list, cvet i plod. Završava se plodom.
E nije, razmisli malo, šta je to na kraju drveta? Na kraju drveta je ptičica.
Tomasa Manna, Heinrich Mann, da moj otac napisao je davno u senatu.
Thomas Mann je u svoja dela unosio mnoštvo, čak cele sekvence iz sobstvene porodične biografije. Neke je događaje i podatke preneo doslovce, druge s malim beznačajnim izmenama. Tako Budenbrokovi, oni iz istoimenog romana, vode poreklo od
jednog krojača koji je u prvoj polovini 18. stoljeća preneo svoj časni zanat iz Nürnberga u Wismar.
Taj krojač nije izmišljeni lik. Thomas Mann je imao takvog pretka, pradedu. A otac Mannov, kao i njegovog junaka, bio je čuven po
efikasnosti i eleganciji svoje besedničke obdarenosti.
Na današnji dan pre 65 godina umro je Thomas Mann, jedan od, kako kažu oni koji su proučavali svetsku književnost, najznačajnijih književnika 20. veka. Ima nekih sličnosti u ovim vremenima našim, na svetskom nivou, sa onim o čemu je on pisao. U njegovom delu ima i straha, ima i bolesti, ima i nedostajanja. Upravo to su naše današnje teme i evo kako ćemo konkretno, naravno, Thomasa Manna, porodičnu priču ćete čuti na kraju emisije kao i uvek. Jako je lepa, ja sam vrlo pristrasna i volim to što Sanja Urošević i ja radim. Ali evo konkretnije šta ćemo, o čemu ćemo danas razgovarati.
Jednog jutra, vrlo rano, mrav pokuca na Veveričina vrata. Baš lepo, reče Veverica. Ali nisam zato došao, reče mrav. Dobro, valjda ipak hoćeš malo marmelade. Pa, dobro, ali samo malo. Ustiju punih marmelade, mrav ispriča zašto je došao. Jedno vreme ne smemo da se viđamo, reče on. Zašto? Upita Veverica iznenađeno. Njoj je uvek baš prijatno kad mrav tek tako navrati. Veverica je gledala mrava široko otvorenih očiju, a usta su i bila puna žirove kaše. A da bismo videli da li ćemo jedno drugom nedostajati, reče mrav. Nedostajati? Nedostajati. Valjda znaš šta je to? Ne, reče Veverica. A nedostajati je nešto što osjećaš kad nečeg nema.
E to nam je tema. To što nam je iz priče Tona Telehena, čućemo i ostatak, kazivala glumica Hana Selimović već u serijalu Dobro jutro deco, pisci govore deci, odnosno čitaju deci. Dakle, nedostajati, ko, šta, da li možda nedostajemo sami sebi. O tome danas govori gost, profesor doktor Nikola Petrović, psiholog i psihoterapeut, što je u ovoj situaciji mnogo važnije. Profesore, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Kako biste vi definisali reč nedostajati?
Pa, slično kao u ovoj priči. Jednostavno, ukoliko nešto nema, a mi smo navikli na to, znači onda to može da nam nedostaje, odnosno fali. Tako da u principu ne znam koje je sad sinonim pravi najbolje upotrebiti za nedostajati, ali ovaj, kada imamo nedostatak nečega, kada nam nešto fali.
Ili nekoga.
I sad i u ovoj situaciji sa koronom i nekoga i nečega. Dakle, da mislim da je to prava tema, jer baš u ovim danima sve više ljudi se javlja baš sa tim problemom da im nešto nedostaje, da su usamljeni.
Ton Telehen, divni holandski pisac i lekar, je napravio kultnu knjigu i još mnogo drugih, te pretočio u odnose među životinjama, te tako one ne znaju, niti znaju što znači nedostajati. I sad će njih dvoje da vežbaju. Jel se nedostajanje u nekakvom, da kažemo, mirnodopskim, ako su ovo neka drugačija vremena, ali nekim običnim vremenima, ili potrebno da to bude deo nekakvog vaspitnog modela, nekih uvođenja dece u situacije? Mnogi bogati roditelji ne dozvoljavaju deci da znaju koliko su bogati, pa im na druge način saopštavaju svoje finansijsko stanje da bi njih pripremili za život.
Pa ja mislim da to je ispravan model, zato što ne samo da ih time pripremaju, nego deca nauče da budu skromnija, da manje traže i nekako da stvore sami. Ukoliko im je sve dato na tanjiru, onda oni neće možda morati da nauče da se bore da nešto svoje ostvore, nego će samo naučiti da troše tuđe, odnosno roditeljsko. Tako da u principu da, deo toga je ta neka, mi govorimo o nekoj optimalnoj frustraciji, znači da dete baš pri vaspitanju ne dobije sve što želi, jer onda postane razmaženo dete. Jel to roditelji znaju?
A u odnosima, tu govorite o ekonomskom novcu, a u odnosima sa ljudima, jel to treba da vežbamo?
Pa,
imamo, znam, neke situacije kad saznate da je neko od vama jako, jako bliskih bolestan i da je pred krajem. Da li treba vežbati nedostajanje za života tog nekog ko će strašno nedostajati?
Teško pitanje. Ono što znamo je da deca obično doživljavaju, na primjer, separacionu anksioznost ako moraju da odu u bolnicu kao mali, i jednostavno ne prijajem da budu, čak i kad majka ode iz sobe, jel, to za dete možda bude u početku strašna stvar, jel, dok ne nauči da će mama da se vrati. Ali ono što, kada je u pitanju to nedostajanje, ipak možda je bolje pripremati decu na smrt i na to da ništa ne može večno da traje, pa ni odnosi sa ljudima, osim u srcu, jel, gde ostaju zauvek i u sećanju. Ali nisam siguran da baš sada ako neko umire da treba da vežbamo tada da ga ne viđemo. Mislim da je bolje da provedemo te trenutke što je više moguće s tomas.
Nije reč samo o neviđanju, nego o pripremanju situacija, o zagrljaju koji postoji i bez tog nekog koji je otišao.
Jasno, pa na taj način, kroz razgovor, kroz priču i kroz pripremanje o smrti, o odlasku, da, na taj način decu pripremati čini mi se da je ispravno, jer okoliko deca nauče, na primjer, evo, na prostom primjeru, ako dete ima lutku i lutke otpadne glava, ili roditelji bi mogli da sahrane lutku i tako dalje, da jednostavno dete uči kroz to da je lutka umrla. Jeli,
osim ako nije dete otkinulo lutke glavu.
Ako nije dete otkinulo
glavu. Ima i toga.
Ima i toga. Ali ja zato kažem, to bi bilo jedno od načina kako se može učiti.
A zašto kad smo već kod otkidanja glave, zašto dete kida lutku?
Mislim da istražuje, pogotovo kad je manje, istražuje šta može kada se stvari tako dodiruju. Veliko dete neće to uraditi zato što zna šta je lutka, čemu služi lutka i igra se s lutkom na drugačiji način. Malo dete, to je isto kao da smo dali flašicu vode, ono će pokušavati da odrne čak.
Danas iko igra lutkama, da. Vrlo hrabro, valjda zato što ste psiholog i psihoterapeut, vrlo hrabro koristite reč smrt. Jeste hrabri u korišćenju te reči?
Pa navikao sam se, to jest da bi neko radio taj posao mora da bude, jer skoro sve što psihoterapeuti rade su patnja, bol, strahovi i tako da, i sve negativno. Vrlo retko čujete naravno i pozitivne priče, pogotovo kad ljudima postane bolje, ali to je mnogo manje nego što slušate loših stvari, a smrt je jedna od njih. I mnogo ljudi dolaze zbog tugovanja, zato što im neko, i ne mora to da bude smrt, može da bude gubitak osobe zbog razvoda, zbog rastanka ljubavnog para, i to je neka vrsta, ili slično je smrti, u tom smislu ako više nikad nećete vidjeti tu osobu.
Ali ovih meseci je smrt vrlo realna pojava, nije nikakva paranoja. A mi smo kultura i sredina koja smrt, barem kad je treba saopštiti deci, odlažemo. Da. Recimo, književno za decu u mnogim zemljama, na primjer u nordijskim zemljama, tretira temu smrti baš sa smrt. Kod nas je to pomalo tabu tema i ljudi se zgranu kad je upotrebite u priču.
Da. Mislim da je moguće da se to promenilo u poslednjih 80-90 godina, a pre toga ja se sjećam da moja baka je imala 8 dece i 4 je umrlo od 8, i to u tineđerskim danima, od tuberkuloze, od tifusa i tako da. Tako da mislim da tada, kako su se deca više rađala i životni vek je bio kraći, ljudi su bili nekako mnogo više svesni toga da će to da se desi, to čak da neće doživjeti duboku starost. To je bilo ređa varijanta, jel, pogotovo pre 20. veka. Tako da mislim da se to sad promenilo, kako smo počeli, kako imamo bolje zdravstvo, kako smo počeli da živimo duže, kako sad sve
ako hoćemo... Ako dobro kriti smrt od deteta?
Pa, ja mislim da dete mora da bude u nekom trenutku, da li, ja sećam da smo mi učili o tom, mislim, ja, kada sam gledao Bambija i tako dalje.
Ti plakali?
Pa ne sećam se, ali hoću da kažem da...
Jeste, neće se brizati.
Stvarno ne mogu da se setim, možda i jesam. Ali je glavna stvar to, da li je u principu dete, iz toga postavlja pitanja, roditelj onda odgovara na ta pitanja i način koliko se vešto tad roditelj snađe da objasni to, taj koncept, onda ponekad neka deca se plaše pa hoće da im roditelji obećaju da nikad neće umreti i tako dalje, jer se plaše da će ih izgubiti, ali u principu da, dete to treba objasniti, ali možda mu reći da to nešto što dolazi uglavnom kad prođe mnogo, mnogo godina i
da, ali ovih meseci je to reč koja je vrlo prisutna. Uh-huh. Vratit ćemo se njoj kad govorite o postavljanju pitanja i ja vas pozivam da postavite pitanju mome gostu, vašem i mom gostu, profesoru doktoru Nikoli Petroviću, koji je, osim što predaje na Filozofskom fakultetu u Beogradu na katedri za psihologiju, i psihoterapeut, te se tako svakog dana suočava sa raznim problemima kojih, nažalost, imamo i vrcaju kao kokice iz aparata. 322-5299, pozivni za Beograd 011.
Pam param 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 param.
Priča o pesmi.
Moj sin je došao do obale, do sveta koji leži pred njim. Ne čuje me više, osluškuje samo tlo pod svojim nogama. Ponavljanje je majka znanja, kaže stara mudrost. Doduše, nigde ne piše koliko puta koja lekcija mora da se ponovi. Polu Veleru je izgleda 5 puta bilo dovoljno. Čuje samo plimu, talase i more. Moje dozivanje momentalno odlazi u zaborav. Da, Paul Weller je peto ponavljanje naučio dovoljno dobro da ne dozvoli šesto i sedmo. Naime, po sopstvenom priznanju, ovaj otac sedmora dece je doživio jedno od roditeljskih prosvetljenja pokušavajući da na letovanju na plaži bezuspešno dozove svog sina Stevie'a Meka, tada trogodišnjaka, i nekako mu skrene pažnju na sebe, ali i opasnosti za koje je mislio da vrebaju u plićaku. A onda je shvatio. Godinama koje dolazi i dalje ću ga zvati sine, ali on neće imati vremena za čekanje, morat ćemo da gledamo dalje od naših noseva. Weller je, objašnjavajući pozadinu ove pesme, dodao i sledeće. Bez trunke straha, Stevie Mac je hrlio u talase i sve što je video bilo je more pred njim. To mi se učinilo kao idealan recept kako da živimo naše živote. Njegova najjača odbrana će biti rečenica, zašto da hodam kad mogu da trčim? Trči onda, brzinom vetra, ne osvrći se i ne predaj se. Ipak, iz uspešnog savladavanja ove lekcije, najviše su izgleda profitirala Stevie'eva mlađe braća John Paul i Bowie. A Lea, Nathaniel, Dylan i Jasmine? Pa, oni su sad već momci i devojke.
Dok se vi ne ohrabrite da se javite, 322-5299, pozivni za Beograd je zauzet, jer mi zovemo gospođu Danijelu Veljković, koja je profesor, direktor Aleksinačke gimnazije, da je pitamo kako stoje stvari sa srednjoškolcima. Pre svega, dobar dan, direktorka, ili nešto jasnije u vezi sa 1. septembrom i školom?
Kao i svi, i mi smo nešto eksperimentom između nade i straha. Čekamo smernice ministarstva i modele organizacije i polako krećemo sa pripremama za početak. Svi smo nekako znali da će biti, slušajući sve vesti koje je na televiziji, da će biti još jedan ili više talasa i da moramo još jedno duže vreme da budemo u ovoj priči. I polako se mi već svi pripremamo, naravno postoje i neke olakšavajuće, neke otežavajuće okolnosti i strahovi, ali i velika nada da će sve da na kraju ispadne dobro.
Vi ste biolog po obrazovanju. Šta
tako
biste s te strane rekli?
Magistar zaštite životne sredine.
Da.
Pa imamo olakšavajuće okolnosti zato što smo već jednom u martu prošli kroz taj brzi prelazak na alternativni način rada. I pokazao se ogroman entuzijazam i nastavnika, efikasnost organizacije rada i velika odgovornost dece. To je nama tako bilo možda i fascinantno, jer očekujemo da su gimnazijalci u jednom posebnom dobu kad ne razmišljaju mnogo o tim stvarima, međutim pokazali su se jako odgovorni i roditelji deca. Pa smo imali jednu probu, to je maturski ispit i upis, gde smo takođe u sve mega bezbednosti, poštovići sve protokole o bezbednosti, uspjeli da to na najbolji način organizujemo i odgovornost već u tom periodu bila stvarno na zavidnom nivou. Ali ipak su to maturanti, to su već mali veliki ljudi i kako će biti sa ovim mlađim razredima, ali nadamo se da će...
Ako im pružimo poverenje, ispostavi se direktorka...
Da.
Ispostavi se da ako im pružimo poverenje da oni izvedu iz sebe, iznesu ono najbolje. Naša današnja tema, pošto imamo psihoterapeuta u emisiji, je nedostajati. Šta njima najviše nedostaje? Vršnjaci, jel?
Deci nedostaju deca. Taj period odrastanja kroz školu, to je pečat, ja mislim, čitavog života. Sve one lepe, male stvari koje oni dožive u školi, pa i one što su za njih možda i dužne, sve je to jedan deo odrastanja, deci to jako nedostaje. Deca i sada dolaze u školu. Imamo osjećaj da nekad dođu samo da bi ušli u učionicu, da bi ušli u hol škole, pa se i zadrže duže vreme. Deci nedostaju deca. Kao što i nama, mi prosvetni radnici smo izabrali taj poziv, upravo zato što volimo raditi za deca.
Ali vi nedostajete? Jel nedostaju profesori da malo da se malo svađuckaju, da se malo brecnu. Da,
kako? Da. Kako da ne? To je najljepši, možda i najteže, ali je najljepši, ja mislim, posao da se deca. I ta neka interakcija između profesora i dece je nešto što ne može tehnika ni online nastava nikada nadomesti, to je činjenica. Jer kad ste u učionici, kad gledate decu u oči, vi dobijete direktnu povratnu informaciju, da li su razumeli, šta još treba tu da se odradi. A sa online nastavom, koliko god je ona, je to jedno nužno zlo i nekako smo svi već u toj priči, tu imamo problem uvek sa povratnom informacijom.
Da.
A da ne govorimo o tehničkim mogućnostima i o tome šta se te dešava i koliko, da li svi imaju i tehničkih mogućnosti da to na jedan kvalitetan način prate, a i da mi dobijemo povratnu informaciju.
Ili ih srećete na ulici? Profesorka, ili ih srećete na ulici? Aleksinac nije mnogo veliko.
Aleksinac je mali, kako da ne, kako da ne. Aleksinac ima jednu specifičnost, ja mislim da je to jedna oaza, jedan muzej života, jer mi u provinciji imamo tu sreću što živimo jednim tempom koji je jako spor i mi imamo vreme koje u velikim gradima verovatno profesori nemaju vreme da se za taj za tu interakciju i za tu saradnju sa decom i sa učenicima koju mi imamo. Mi imamo vreme da se posvetimo svakom detetu. Pa evo i sad oni u razgovoru sa kolegama zovu ih i roditelji i kako ćemo i šta ćemo. Mi imamo jednostavno vreme da im se posvetimo, a kad ih skretnemo na ulici, prvo pitanje kad ćemo u školu, jel može ovo, jel može ono. Deca su se uželela, uželela su se tog nekog zdravog druženja, školski dan i zaste šta.
Nikad se ne mogu da zanima. Hvala vam, direktor, da bit ćemo u kontaktu. Bila je ova gospođa Danijela Veljković, direktorka Aleksinačke gimnazije, i pomenula nam je nešto jako važno. Iako je po obrazovanju biolog, ušla je u kratku raspravu o čulu vremena kojom se bavi Thomas Mann, a mi se danas bavimo njime, jer mu je 65 godina od smrti. Čudesni Thomas Mann i rasprava o čulu vremena u čarobnom bregu, ali nastavljamo sa Tonom Telehenom da potvrđujemo našu današnju temu nedostajati.
Pa šta onda osjećaš? E pa, o tome se i radi. Pa onda ćemo jedno drugom nedostajati, reče Veverica tužno. Ne, reče Mrav, jer možemo jedno drugo i zaboraviti. Zaboraviti? Tebe, jauknu Veverica. De, reče Mrav. Ne jauči tako glasno. Veverica položi glavu u šake. O, ja tebe nikad neću zaboraviti, reče ona blago. Eto sad, reče Mrav. To tek treba da vidimo. Zdravo. I vrlo naglo izađe kroz vrata i spusti se niz stablo bukle. Mrave, nedostaješ mi. Glasio se odbijao o grane drveća. To još ne može, reče Mrav. Još nisam ni otišao. A ipak već je tako, doviknula je Veverica. Pa, sačekaj još malo.
Profesor dr. Nikola Petrović, psiholog i psihoterapeut, naš gost u temi nedostajati. Dokle možemo da izdržimo nedostajanje?
Pa mislim da su ljudska bića vrlo, mislim, umeju da budu vrlo rezilijentna, odnosno otporna, tako da mislim da možemo da prednesemo mnogo više nego što mi mislimo, ono, 3 dana bez vode, 7 dana bez hrane i tako dalje. Svašta možemo, pa možemo i da izdržimo i kada smo izolovani, i ljudi u zatvoru izdržavaju i u koncentracionim logorima su izdržavali, tako da, bez obzira što su to možda neke ružne stvari i teme, ljudska bića i korona, kao što su drugi svjetski rat preživjelo, mogu i ovu pandemiju. Ali nije lako, zato što je najgore imati pa nemati, i kako smo se navikli na bolji život, onda nam je sad mnogo teško da prihvatimo da postoje neka ograničenja i da nešto ne možemo.
A kako će nas to promeniti, profesore? Velika je briga da će nas, baš psihološki, ono što je vaša nauka, da će nas to promeniti jako.
Pa istina je da ljudi imaju pojačane simptome, a i oni koji nisu imali ranije sad kod njih se javljaju i strahovi i depresivno raspoloženje, usamljeni su, neki ljudi koji su prelažali koronavirus sad imaju neku vrstu stigme na sebi, ljudi ih izbjegavaju.
Iako su ozdravili
neko vreme, ipak za svaki slučaj, znate, ono kažu 28 dana, 14 dana, ne znam, tako da, zato kažem, malo je to sve menja nas u tom smislu da eto, počeli smo da izbjegavamo ljude na ulici, da se ne približavamo preče, da se ne grlimo, ne ljubimo kao ranije, da pazimo da li nešto pipkamo, da nosimo maske, sve to, najviše ljudima nedostaje to što više po meni, čini mi se, ne mogu opušteno da se ponašaju i ne mogu da...
Što vratno nekako... imamo mnogo više vremena za samo posmatranje, što nije. Reći ćete nam o tome, neko nam se javlja, halo?
Dobar dan, zovem iz Pančeva, zove.
Dobar dan, Zorana, izvolite.
Pozdravim vaše gosta. Dopada mi se njegov pristup fenomenu smrti u smislu tom vaspitnom kako decu pripremiti na to. A ima pitanje za njega, to je da li konstantno osjećanje da nešto nekome nedostaje je patološka pojava ili možda kreativni posticaj u čovjeku?
To je pitanje, da? Evo, tu je i odgovor.
Pa sad sve zavisi, vaše pitanje je tako da, pošto je generalizovano, ne može da se odgovori baš, to bi opet važilo bi od konkretno od slučaja do slučaja, s time što, znači, ukoliko bi to bilo nešto da čovjek, na primjer, zamislimo da čovjek ima sve, ima prijatelj, ima porodicu, hobije, dovoljno novca, putuje, srećno živi i dalje osjeća da mu nešto nedostaje i fali, onda bi to mogao biti znak neke patologije, znači u tom smislu da je možda depresivno raspoložen i da to ima veze stvari sa neurotransmiterima u mozgu i da nešto u stvari da je medicinski, odnosno kvar, fizički kvar. A s druge strane, ukoliko neko ima neku samo jaku potrebu i želju, baš kao što je slušalac iz Pančeva rekao, da stalno nešto novo da grabi kroz život, da nešto novo ostvari, jer nedostaje mu izazov, nedostaje mu da otkriva nove stvari, da nova iskustva stiče i tako dalje, to bi mogao da bude pokretač pozitivnih stvari i nije, sigurno nije patologije. Znači, ako govorimo o nekome koje na taj način doživljava nedostajanje, onda da, svakako to nije patologija. Znači, možemo govoriti o patologiji onda kada stvarno čovjek nikad nije zadovoljan, a ima sve što je kao želeo da ima.
Da. To veliko vrijeme koje imamo sad na raspolaganju, čućemo ga, ako ne sve, nećemo sigurno sve, ali vam od srca i sve snage preporučujem da nađete Čarobni breg, to je jedna objemom velika knjiga, ali je i vrednošću ogromna, i da potražite barem raspravu o čulu vremena, prepoznaćete se u mnogim tim delovima. Dakle, imamo, uronili smo u vreme, osjećamo ga, prosto imamo utisak da možemo da ga rukama beremo. Šta nam ta količina vremena donosi?
Možda smo ranije zatrpavanjem obavezama ili zabavnim aktivnostima ili tako manje posvećivali pažnji samom sebi, sad kad smo suočeni, a ne možemo da pobegnemo od svoje glave, možda sad eto, postajemo introspektivni pa više pratimo kako se osjećajemo, da li smo usamljeni, da li nam nešto nedostaje i tako, i onda je moguće da nisu ljudi navikli, jednostavno navikli su da budu da ne moraju da budu u kontaktu sa samim sobom na taj način. A i postali smo prilično otuđeni s ovom tehnologijom i tako dalje, da manje, ljudi ono sede u kafićima, pričaju preko mobilnih telefona, a ne uživo, ili pogotovo adolescenti. Tako da mislim da je i to što sada je nekako sve...
Šta kažete ljudima koji imaju ogromno, kao okean, veliko vreme ispred sebe? Sede kod kuće, rade, ali sve vreme osjećaju vreme. Čim osjećamo vreme, to onda nešto, ne sa vremenom, nego da. Se, a da duše i ovo klimatsko
pa,
vreme.
Ne znam, obično ljudi koji pokušavaju da budu, znači, ljudi koji su depresivni, obično imaju taj višak vremena i svojim su razmišljanjima, ruminacijama, što mi kažemo, i stalno ono ispravljaju neke krive drine u glavi, pokušavaju da reše neke probleme, i onda mi obično njih aktiviramo na način da se druže, sad naravno s koronom je teže, ali da budu fizički aktivni, da imaju neki novi hobi koji ranije nisu probali, da gledaju komedije, da slušaju veselu muziku. Da
će se rasplakati na komediji.
Da, ali ja to kažem, znači, jednostavno da budu izloženi, kad na silu gledate to u terapijske svrhe, jel, da vam bude bolje, nije isto kao kad gledate onako, znači kad znate da sve što radite i kad jedete sladoled u terapijske svrhe da se osjećate bolje, nije isto
ima
kao
toga.
Pa, čokolada, sladoled, ako nemate dijabetes, može malo serotonin da pomogne. Ako ste gledali ikad film kad je neko ostavljen, jel, pa jede kanticu sladoleda, onda vam je jasno zašto ljudi to koriste.
Obično se jedu sladoledi. U svakom slučaju, rekli ste mi pre nego što ćemo ući da su se svi oblici nekakvih tegoba, da ih tako nazovemo, koji su imali ljudi, oni koji se vama javljaju, pojačali. Oni koji su sa elementima depresije još su depresivni. Mnogo se govori o depresiji i o usamljenosti. Ima li to zajednički
ime? Pa ima, svakako. Usamljenost vodi kad depresivno raspoloženje vrlo često. Ponekad ljudi koji su uplašeni počnu da izbjegavaju socijalne kontakte pa upadnu u depresivno raspoloženje. Tako da je sve to povezano, a ljudi kod nas još uvek postoji stigma za te sve nevidljive bolesti. Odmah ljudi misle da je neko poludeo ukoliko ima i najmanju sitnicu. U stvari svi mi imamo te emocije, svi mi smo nekad izloženi tim stanjima, nekad smo letargični. I to nalikuje na nije depresija, ali eto, na primjer, tako se osjeća neko ko ima depresiju. Kada ništa nam se ne radi, imamo ceo dan pred sobom, ne znamo šta ćemo sa sobom. Kad neko dovoljno ispuni svoje vreme, on i kad ima dovoljno hobija, kad dovoljno nekako ume da ili se bavi nečim kreativno, smišlja nešto svoje, piše nešto, crta nešto, radi nešto da ima neku ekspresiju, onda njemu to vreme brže prolazi. Jesu, simptomi su se pojačali, oni koji su imali strahove imaju možda još veći, oni koji su, ne znam, prali ruke 10 puta dnevno, sad peru 20 puta dnevno i jednostavno...
To nije loše.
U ovoj situaciji nije toliko loše, ali ljudi sa opsednom kompulzivnom poremećajem ponekad preteruju, postaju sat vremena umjesto 5 minuta ili koliko ljudi obično provode u toaletu.
Da. A ko je najugroženiji? Koja kategorija, odnosno koje godine života su najugroženiji?
Pa mislim da su uvek oni koji su na socijalnoj margini najugroženiji za sve. I mislim da onda oni ljudi koji imaju neku vrstu hendikepa ili neku vrstu ili finansijskog, fizičkog ili nekog drugog, njima je sad sigurno još sve teže. Ljudi koji imaju probleme psihičke prirode, ljudi koji nemaju nikoga ili koji
čiji
su daleko, na primjer stari, evo klijentkinja moje koji su svoje troje dece otišli u svet i žive tamo i sad je ona sama ovde i preko Vibera se čuje s njima, ali to nije isto kad ne može da izagrade.
I šta je kažete? Eto, to je jedna tipična situacija, pogotovo, jako kažu da žene lakše podnose i to neko treće doba, upravo zbog unuka koje vaše klijentkinje nedostaju, jel?
Jasne.
Šta kažete? Evo, kažite nama, šta
kao radi? I kod smrti, vrlo teško je reći nešto pametno, ali evo, može ovako da se kaže. Svako ko ima nekog, pa ako je živa daleko ili ako je umro, on ga nosi u svom sećanju i uvek je uz njega. Današnja tehnologija omogućava, za razliku od ranije kad smo pisali pisma koje putuju 6 mjeseci, da se čujemo i vidimo nekoga, to je bila naučna fantastika pre samo 20 godina, što znači malo je smanjeno to koliko nam nedostaje. Ta žena je odlučila da se bavi nekim svojim hobijima, da se seti kako je bilo kad je bila devojčica i da se ponovo posveti sebi, a uz to da deca joj šalju novac za karte i ona putuje i posećuje ih tako po svetu,
da.
I ona provodi svoje vreme sad tako.
Da će se to vratiti. A šta nam nedostaje? Izgleda da nam se još neko javlja. Halo?
Halo.
Dobar dan, izvolite, dobrodošli.
Dan. Anđelka je ovde i Šapca, imam 70 godina. Ja se povremeno javim u vas.
Da, znam, hvala vam na poverenju.
Interesantna tema, inače vas stalo slušam. A ovaj razgovor, vaš mi toliko prija, nažalost, do ovog trenutka nisam bila u mogućnosti da se javim. Pa evo, prvo da izrazim svoju zahvalnost i vama i gospodinu koji je tako divno priča o najtežim stvarima i emotivnim problemima. Htjela bih, ako mogu, da postavim dva pitanja. Imam unučiće od 5,5 i 4,5 godine, a moj suprug je preminuo pre skoro 7 godina. Znači, oba pitanja su u suštini vezana za njegovu smrt. Prvo, ja to jako teško podnosim, i ide mi na određene terapije da malo to lakše prebrodim. Stalno ga sanjam, evo i noćas sam sanjala i to kako on izjavljuje da se razvodi od mene. A sanjam ga u raznim varijantama, uglavnom jako lepo. Samo jednom sam ga nešto malo ružno sanjala.
Gospođe, ja vas molim da postavite pitanje jer mi završavamo za nekoliko minuta.
Evo, to je znači moje pitanje, da li je to normalno? Kako da kažem?
Da, dobro, sasvim smo vas razumeli.
A da li i to što sam deci počela da nagoveštavam da je deka prvo je bio na nebu, na oblaku i tako dalje, sad oni već koriste i reč da li je to u redu. Koliko sam razumela...
Izvinite, kasno ste se javili. Evo, i nemamo vremena za sljedećeg slušaoca.
Da, evo daću odgovor. Prvo, jako mi je žao, gospodine, što ste izgubili supruga. Nažalost, to je nešto što svima nama sleduje i jedino to mora da se uradi. Ništa drugo ne mora, osim da se umri. Ali ljudima je naravno teško, onima koji ostaju najteže. Ko živi dovoljno dugo, izgubit će sve koje je ikad voleo. To je tako jednostavno. Ono što deci treba pričati, vi ste dobro uradili to da je deka na oblacima, da je sa Bogom, da je na nekom lepšem mestu. Svakako ono što znamo, evo, ono što ja mogu da vam kažem, a pošto ovu emisiju slušaju i religiozni ljudi i ateisti, a da budem kratak, prvi zakon termodinamike kaže da nijedna energija ne može da nestane, može samo da pređe u drugi oblik. Znači, za ateiste smrt ne postoji jer uvijek pređemo u nešto drugo, a za one koji su religiozni, oni smatraju eto, da ćemo nekako ponovo vidjeti ljude. Mnogi ljudi su, mi radili su detaljne istraživanja o tome, oni koji su bili reanimirani i vraćeni u život, niko nije rekao da je bilo ružno. Eto, to možete da provjerite i u naučnim istraživanjima, što znači da eto, možda se mi plašimo toga, a u stvari to i nije tako strašno. Ono što možemo je da uvek nosimo te ljude u srcu i ono što možete je da nekako sakupite slike vašeg pokojnog supruga i da pričate priču svoj deci o njemu da bi on nastavio da živi kroz ta sećanja.
Žao mi je što nećemo moći da uključimo još jednog slušaoca koji nam se javio. Kasno ste počeli, ali nastavit ćemo razgovore sa profesorom Petrovićem. Koliko sam shvatila, vi nam rado dođete u emisije, a dragoceno je vaše gostovanje. Šta nam najviše nedostaje? Govorili ste da možemo da vidimo decu putem, i vama nedostaju studenti.
Yes.
I vi ste generacija Zoom aplikacije i vi ste neko ko... Šta vama najviše nedostaje?
Pa najviše to druženje uživo i to što sam ranije nekako osjećao da mi je dan bio mnogo jednostavniji kad nisam morao da brinem oko toga da se ne zarazim slučajno. Da. Znači nekako te dve stvari mi dominiraju, to nedostajanje i moji roditelji koji su eto, stariji ljudi koji eto, od marta praktično morao sam da se izolujem od njih i donosim im hranu, ali nije isto kad ne možete da zagrlite svoje roditelje.
Da, to ti zagrljaji, kad su se pojavili zagrljaji na ulicama besplatni, sećate se, to je jedno vreme bilo jako, ispostavilo se da je to jako korisna stvar. Yes. Pa ako nekoga možemo da zagrljamo, nije više sigurno ni bebu, ni da mama koja doji bebu zagrlije. Znači, više ćemo se zaželjati zagrlije. Profesore, mnogo vam hvala. Želim vam što pre da imate punu salu studenta koji verovatno imaju mnogo pitanja vaši studenti. Šta im predajete? Koji predmet?
Osnovne psihoterapije i savjetovanje. Intervencije u krizi.
Jel su nekad otvorena predavanja?
Jesu.
Divno. Onda ćete dobiti slušalca još jednog. Hvala vam puno. Bio je profesor dr. Nikola Petrović, psiholog, predavač na Filozofskom fakultetu u Beogradu na katedri za psihologiju i psihoterapeut. Žarko Bovan, Vesna Gemović, muzička, su bili sa vama. E sad moram da vam pročitam jedan duži spisak ljudi koji su učestvovali u nečemu što se zove porodična priča Tomasa Mana. Konsultovala sam i čućete starog divnog profesora Raška Dimitrijevića. Konsultovala sam ono što je on govorio, davno nije među živima, i Zoran Gluščević također, ali je bio vrhunski tumač književnosti. Da bi ispalo onako kako je ispalo, pomogli su glumci Željko Maksimović i Milica Stefanović. violinista, umetnika, vidjet ćete muzika u delu Tomasa Mana je jako važna, Aleksandar Saša Jantić, još jedan muzičar čije muzike nema u delu Tomasa Mana, Aleksandar Petrović i Aleksandra Urošević i Vesna Ćorović-Butrić. Uživajte u Tomasu Manu i javite nam se kad god želite. Familiologija je uvek sa vama. Hvala vam, doviđenja.
Preko Praga.
Porodična priča.
Tomas Mann. Jedno ime, jedan čovjek.
Još jednom sam ostao zadivljen. Hrabrošću, energijom kojom, suprotno svim nemačkim običajima, vi težite ne da ublažite, pojednostavite i zataškate, nego da precizno naglasite i produbite tragične probleme. Ukratko, želim da vam zahvalim na velikom zadovoljstvu koje mi je vaša knjiga pružila.
Ovako jedan veliki književnik Nemac piše drugom velikom književniku Nemcu. Obojica su Nobelovci. Hermann Hesse, Thomas Mannu. Bili su savremenici. Zanimljivo je, u istom periodu godine su rođeni, tu negde s početka leta. Mann je 2 godine stariji. I umrli su u isto vreme, u avgustu. Hesse je nekoliko godina duže živao. Obojica su umrla u Švajcarskoj. Bili su podrška jedan drugom, veliki književni prijatelji, utešitelji i istomišljenici, kad je to bilo nezamislivo, u nacističkoj Nemačkoj. U Beogradu izgleda nemamo ulicu Hermana Hessea. Tomasa Mana imamo. Smestila se u neobičnom okruženju. Paralelna s ulicom Prolećnog cveća, da biste do nje došli, pronaći ćete i obućarsku, pekarsku, švejkovu, češku, italijansku. Eto nas u Veneciji. Der Tod...
Der Tod in der Venedig.
Novelu Smrt u Veneciji, tada 37-godišnji Tomas Mann objavljuje u čuvenom književnom časopisu
Die Neue Rundschau.
Die Neue Rundschau. Atmosfera je dekadentna, trulež, dezinfekcija, kolera. Razaraju lepotom ovenčani slavni grad. Haos, orgije, raspadanje forme, mnogi tumači su pročitali kao simboličku najavu nadolazećeg fašizma. Književnik Gustav Aschenbach,
ili von Aschenbach, kako se zvanično nazivao posle svog 50. rođendana,
savladan stvaralačkom krizom, putuje u Veneciju, na odmor. Tu će se zaljubiti u Tađa, kako je ime prevela Anica Savić-Rebac.
Dečka koji je savršeno lep. Njegov bledi i ljubko ozbiljni lik, okružen uvojcima kose boje meda sa pravom crtom nosa, sa umilim usnama, sa izrazom dražesne božanske zbilje, podsjećao je na grčke statue iz najplemenitijeg doba.
Novela Smrt u Veneciji nije kazana u formi pripovedačevog prvog glasa, ali nedvosmisleni autobiografski momenti Tomasa Mana i ovde se otvaraju.
Brat Tomasa Mana, Heinrich Mann, da moj otac napisao je davno u senatu...
Tomas Mann je u svoja dela unosio mnoštvo, čak cele sekvence iz sobstvene porodične biografije. Neke je događaje i podatke preneo doslovce, druge s malim, beznačajnim izmenama. Tako Budenbrokovi, oni iz istoimenog romana, vode poreklo od
jednog krojača koji je u prvoj polovini 18. stoljeća preneo svoj časni zanat iz Nürnberga u Bismar.
Taj krojač nije izmišljeni lik. Tomas Mann je imao takvog pretka, pradedu. A otac Manov, kao i njegovog junaka, bio je čuven po
efikasnosti i eleganciji svoje besedničke obdarenosti.
Ipak, kako kaže književni znalac, iako još mnoge sličnosti između porodičnog života i fikcije književnog dela neosporno postoje, ipak...
To ne treba da nam zavara. Sva lica u Manovom romanu imaju potpunu autentičnost i kad ta lica uđu u romaneskni prostor, stvarno se povlači pred moćnom pišćevom imaginacijom.
Za tu imaginaciju je nagrađen 1929. godine Nobelovom nagradom.
Thomas Mann hat sich erhoben, sein Platz auf dem Podium verlassen, er steigt die Stufen wieder.
Eine Live-Reportage vom 10. Dezember 1929 aus Stockholm. Literatur Nobelpreis.
Jedan od najslavnijih pisaca 20. veka, prozaist, pripovedač, romansijer, bavio se najvažnijim savremenim problemima svoga doba, pa tako i sudarom totalitarizma i demokratije.
Sinonim za onog čoveka koji je umeo da se suprotstavi svim Nemcima svog vremena.
Je li slutnja narastajućeg nacizma rodila strah?
Koji nisu mislili kao on, što znači nisu mislili pošteno.
Može biti.
Nadnacionalnu svest.
Jer koji bi drugi izvor straha obeležio celo jedno porodično trajanje, Pudenbrokovih, na primjer. Premda psiholozi negiraju mogućnost da se predstave nasledno prenose s kolena na koleno, strah je, čini se, ipak mogućno naslediti i prenositi dalje. Naučit ćemo od Mana da se vremenom pred licem sveta, ali i najbližih, ta frustracija i obamrlost može držati pod kontrolom, može se stvoriti baš lepa lažna slika o sobstvenoj personi. Ali da i u starim godinama ta kontrola popušta i da sav taj potisnuti strah može da iscuri i preplavi celog nekog pa da ne zna šta mu bi. A onda, kako kaže u raspravi o čulu vremena u Čarobnom bregu,
usled monotonije, veliki razmaci vremena, kad imaju neprekidno jednolik tok, skupe se na način koji do smrti zastraši srce.
Neosporno veliki psihološki portretista Thomas Mann je vešto preplitao stvarnost, biografije i autobiografiju. Tako je svojim biografima ostavio bogat materijal za istraživanje. Jedan od njih je kazivao kako je Thomas Mann bio čovek koga je bilo teško voleti, ali lako diviti mu se.
Jednom, iznerviran zbog mog stava, zaustavio je voz na sred pruge, otvorio vrata i izbacio me usred švajcarskih Alpa, bez kaputa i prtljaga.
Kazuje Katja Mann, njegova supruga. Možda su baš tad krenuli u Davos, tamo gde se smestio Čarobni breg. Međutim, kasnije saznajemo da je na tu, ali i na mnoge druge vidljive i vešto prikrivene Manove frustracije, njegova supruga Katja pristala. Da li je to ona ekscentrična polarnost, kako ju je nazvao jedan tumač Piščevog dela? Ima li Tomasa Mana u svakom njegovom delu? Na koje svoje delo najviše liči Thomas Mann? Je li stao iza neke maske, možda pozajmio svoj ovozemaljski lik fiktivnom liku, življem od njega samog? Da je i jako je, kažu znalci, bio bi to... Bio bi to kompozitor. Jer istaknuti germanisti su zaključili da...
Univerzalna paradigmatičnost muzike predstavlja strukturalni princip Manove proze.
Kada je slušao muziku, ostalo je zabeleženo u porodičnom kazivanju, bilo je to s velikom koncentracijom, unutarnjom predanošću i dubokim doživljajem.
Nama se čini da su Thomas Mann i njegovo književno delo tako snažno povezani sa muzikom upravo zbog njene dvosmislenosti i slobode sa kojim je možemo osjetiti i tumačiti, a ne samo zbog estetičkih i duševnih uzbuđenja koja muzika uvek pruža tako velikim i svestrano opravenim piscima kakav je bio Thomas Mann.
Ipak, iako je u mladosti učio violinu kao i njegovi junaci, nije bilo značajnije muzičke karijere. Sa prijateljima jeste svirao, ali kako je njegova supruga potvrdila, i to je prestao da radi iz prezira prema sopstvenom diletantizmu. U Minhenskoj operi nije propuštao ni jednu Wagnerovu postavku. Bio je opčinjen delima Richarda Wagnera u početku svoga stvaralaštva, da bi ga kasnije u novom kontekstu nacionalsocijalizma napustio. To pretočeno u romanesknu realnost verovatno jeste ona rečenica iz Čarobnog brega:
magija duše sa tamnim konsekvencama.
U njegovom delu ima mnogo muzičkih reminiscencija, analiza, definicija, pa čak i sobstvenih tumačenja, koja se sasvim razlikuju od već postojećih i utvrđenih gledišta i shvatanja.
Slušao je koncerte, slušao je radio, imao kontakte s muzičarima. U svoja dela je unosio muziku i događaje u vezi s muzikom. Lik Gustava von Aschenbacha iz Smrti u Veneciji velikim delom se bazira na događanjima u svetu muzike, na Wagnerovoj autobiografiji i Smrti Gustava Malera. U svojoj smrti, on Veneciju vidi kroz
neke stvari koje su mu pobudile nelagodnost i plašnju, jer je jednog dana čuo reč koja ga je začudila. Čovjek je pomenuo neku nemačku porodicu koja je taman otputovala, pa dodao: vi ostajete, gospodine, vi se ne bojite bolesti. Kasnije je na parobrodu je osjećao miris sredstava za ubijanje klica.
Gusto tkanje vremena zađe s vremena na vreme u zamku bolesti. Dezinfekcije. Neprijatnih mirisa.
Novine navode cifre koje se stalno menjaju, potom donose službena opovrgavanja, a onda ponovo sumnjaju u njihovu istinitost.
Tako ili slično pročitao je nekoliko dana pred sopstvenu smrt na lidu pored Venecije 1900 i neke godine Gustav Aschenbach ili von Aschenbach, kako se zvanično nazivao od svog 50. rođendana. A svet je
još istog dana potresen, uz puno poštovanja, primio
tu vest. Tako se završava smrt u Veneciji. Pisac Budenbrokovih, kako kaže književni znalac, uzdigao se nad sentimentalnim opevanjem smrti i prolaznosti ljudske egzistencije. Thomas Mann je od života stvorio simfoniju prolaznosti i u umetnosti našao izmirenje života i smrti.
Ali vas molim da čujete ovo. 55. godine, 4 meseca pred smrt, Mann je proglašen za počasnog građanina grada Lübecka. I on je otišao da primi tu diplomu, da doživi još jednu počast više, i u prepunoj dvorani opštinskog doma Mann zahvaljuje na ukazanoj mu počasti, ali pošto je čovjek prilično oštar i ne želi nikad ništa da prećuti, ne izbjegava da pomene i nekdašnju svađu između Lübečana i njega povodom romana Budenbrokovim. Pa priznaje nešto, i to je dirljivo. Priznaje da osjećam veliku i nerazumnu želju da moj otac, davno umrli senator, koji je tako često bio u ovom domu, može sad da je ovde i da vidim kako je njegov potomak postao ein rechter Sohn, ispravan čovek.